Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Θες εσύ να ξεκινήσεις, Αντώνη. Ξεκίνα.
Ποιες οργανώσεις γιατρών από τα σωματεία ή ποιο σωματείο συμφωνεί με το νομοσχέδιο, Υπουργέ?
Με το νομοσχέδιο αναφέρεσαι προφανώς στο άρθρο 10 που αναφέρεται στο κομμάτι, γιατί με το νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε και θα σας πω.
Θα το εξηγήσουμε και στον κόσμο τι είναι το 7 και 10.
Πρώτα απ' όλα έχουμε τρεις παρεμβάσεις. Η μία παρέμβαση είναι η αύξηση των μισθών των γιατρών κατά 10% μεσοσταθμικά. Η δεύτερη παρέμβαση είναι η μερική απασχόληση στο ΕΣΥ, που αυτό αφορά ποιες κατηγορίες, εκεί που οι ειδικότητες είναι άγονες ή οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Άρα κατά βάση αναφέρεται ότι θα επιτρέπουμε μερική απασχόληση να μπουν ιδιώτες γιατροί μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκεί που δεν έχει καλυφθεί προκήρυξη αφορά πρωτίστως, μπορώ να σας πω, νησιωτικές περιοχές που έχουμε ιδιώτες γιατρούς, δεν θέλουν να γίνουν γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τους δίνουμε τη δυνατότητα, εάν δεν καλυφθεί η θέση, να μπουν με μερική απασχόληση. Και το τρίτο κομμάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση των ιατρικών συλλόγων είναι το κομμάτι ότι, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, δίνουμε τη δυνατότητα στους γιατρούς που είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να μπορούν με πολύ ήπιο τρόπο, δηλαδή το νομοσχέδιο το 2 αναφέρει ότι θα εξαντλούν το ωράριο που έχουν στα νοσοκομεία και τις εφημερίες τους, και να μπορούν ήπια να έχουν και ιδιωτικό έργο.
Κύριε Δελατούλα, σε αυτό το κομμάτι δηλαδή να σας πω, πιάσουμε αυτό τώρα, γιατί αυτό που καίει. Θα εξαντλούν, λέτε εσείς, οι γιατροί μερικής απασχόλησης.
Όχι μερικής, αυτή είναι πλήρους και αποκλειστική.
Και πώς θα το ελέγχετε ότι θα το εξαντλούν?
Μα είναι προφανές, γιατί θα πηγαίνουν στο ωράριο το οποίο έχουν και θα κάνουν τις εφημερίες τις οποίες πρέπει και θα πρέπει να συμμετέχουν και δύο φορές την εβδομάδα στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων. Άρα αυτό το ελέγχουμε. Και αντιστοίχως, εάν πρόκειται για χειρουργικές πράξεις, θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει αριθμό χειρουργικών πράξεων της πρωινής τους, εργασίας, προκειμένου να μπορούν να έχουν χρόνο για ιδιωτικό έργο εκτός του ωραρίου του νοσοκομείου.
Και θα πείτε εσείς στον γιατρό πόσο θα κρατάει η εγχείρηση ή δεν θα μπορεί να έχει να επικαλεστεί ότι έχει δυσκολίες, αντί να κάνει 4 χειρουργία, κάνει 2 για να έχει χρόνο για το ιδιωτικό?
Μα δεν θα μπορεί να φύγει εκείνη τη μέρα στο ιδιωτικό. Το ιδιωτικό θα είναι μια φορά την εβδομάδα. Άρα το αυτισμό θα είναι μια φορά την εβδομάδα εκτός του ρεπού του, εκτός της εργασίας του, όταν δηλαδή έχει το ρεπό. Αυτό λέει η διάταξη. Ότι είναι μέχρι 2 φορές την εβδομάδα και πιλωτικά θα εφαρμοστεί 1. Άρα αυτός δεν μπορεί, αυτή η εικόνα που έχει δοθεί, ότι το πρωί χειρουργώ και το απόγευμα πάω στην ιδιωτική, δεν υπάρχει στη διάταξη νόμου.
Αυτό που λένε πολλοί, κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, ότι όπως ρυθμίζει τα πράγματα το νομοσχέδιο αυτό, αν έχεις χρήματα θα μπορείς να χειρουργηθείς, ενώ διαφορετικά θα πρέπει να περιμένεις επί μήνες. Έχει βάση ή όχι?
Όχι, δεν έχει βάση, και θα σας πω γιατί δεν έχει βάση, και παρακαλώ, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή, όταν πηγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο και για τον οποιονδήποτε λόγο, αντί να είναι 8 γιατροί είναι 5. Γιατί δεν έχουμε κάλυψη, θα μου πει ένα επιχείρημα η αριστερά, αυξήστε τους μισθούς. Αυξάνουμε στο βαθμό που μπορούμε. Αν αντί για 8 έχει 5 και μαζεύονται λίστες χειρουργιών τις οποίες τις ακούτε και εσείς τις βγάζετε, τις λίστες των χειρουργιών που μπορεί να υπάρχουν. Η εναλλακτική αυτού του πολίτη είναι δυστυχώς να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αν με το σύστημα που σας λέω γεμίσουν τα νοσοκομεία, γιατί ο στόχος μας ο βασικός είναι γιατροί που είναι εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας να δούνε ότι γίνεται πιο ελκυστικό το ΕΣΥ. Και σας το λέω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει ένας Έλληνας στη Γερμανία γιατρός και σκέφτεται να γυρίσει, αλλά δεν γυρνάει, δεν είναι πιο πιθανό να γυρίσει να μπει στο ΕΣΥ όταν θα γνωρίζει ότι θα έχει και ιδιωτικό έργο? Εάν λοιπόν γεμίσουμε το ΕΣΥ, θα γίνονται πολύ περισσότερες ιατρικές πράξεις μέσα στο ΕΣΥ και προφανώς, εάν κάποιος θέλει να κάνει την πράξη ιδιωτικά, όπως και τώρα μπορεί, θα μπορεί να την κάνει, αλλά θα είναι γεμάτα τα νοσοκομεία μας. Άρα εκεί θα κριθούμε. Αν καλυφθούν όλες οι θέσεις, νομίζω κανένας δεν τον ενδιαφέρει όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο νοσοκομείο, αν ο γιατρός που τον βλέπει είναι μερικής απασχόλησης, επικουρικός, αποκλειστικής απασχόλησης, αν κάνει ιδιωτικό ιατρείο ή δεν κάνει. Τον ενδιαφέρει να έχει περίθαλψη. Και να σας πω κάτι, τα στρατιωτικά νοσοκομεία τα γνωρίζουμε όλοι. Επειδή ακούω ότι το ΕΣΥ έτσι θα διαλυθεί, θεωρείτε ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι διαλυμένα νοσοκομεία? Οι στρατιωτικοί γιατροί, σας πληροφορώ, δεν έχουν κανέναν περιορισμό. Είναι ελεύθερο το ιδιωτικό τους έργο. Εδώ εμείς δεν μιλάμε για ελεύθερο. Μιλάμε για περιορισμένο. Σας φέρνω λοιπόν ένα παράδειγμα που εφαρμόζεται. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν πλήρη ελευθερία οι γιατροί να είναι και στα στρατιωτικά νοσοκομεία και να έχουν ιδιωτικό έργο. Και με συγχωρείτε, αντιθέτως, ακούω από πολύ κόσμο να λέει ότι τα στρατιωτικά μας νοσοκομεία είναι και πολύ καλά νοσοκομεία.
Πάντως, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάκτυλος, δεν νομίζω να έχει καμιά φοβερή αριστερή άποψη, λέει ότι το άρθρο 7, έτσι όπως, είτε όπως το δεις, από όποια οπτική και να το δεις, είναι ένα λάθος. Ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και θα αποδυναμώσει το ΕΣΥ.
Κύριε Δελατόλα, υπάρχουν δύο μορφές κριτικής. Πού τις ακούω? Η μία κριτική έρχεται, αν θέλετε να το πούμε περισσότερο, από την αριστερά που έχει να κάνει και θεωρεί ότι αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας και αποδυναμώνεται το ΕΣΥ. Η επιχειρηματολογία.
Αυτό, η βασική κριτική που σας κάνουν είναι αυτή.
Αυτή. Γιατί υπάρχει και η κριτική, με συγχωρείτε, που γίνεται από τους ιατρικούς συλλόγους, γιατί σας λέω είναι και πολλές φορές διαφορετική κριτική, που κυρίως αναφέρεται και στο κομμάτι ότι μπορεί να υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός ως προς ιδιώτες γιατρούς που θα βγαίνουν γιατροί του ΕΣΥ έξω. Αυτό το επιχείρημα, με συγχωρείτε, ως Υπουργός Υγείας δεν το απαντώ, γιατί ο Υπουργός Υγείας ενδιαφέρεται να έχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη στα νοσοκομεία και δεν μπαίνει στη λογική, εάν τυχόν δεν αντιμετωπίζουμε την υγεία ως ρύθμιση αγοράς. Άρα, όπως μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι γιατροί, αυτό δεν είναι κακό για τον ασθενή, όσο περισσότεροι γιατροί υπάρχουν. Το πρώτο κομμάτι της κριτικής, πιστεύω ότι το απαντώ απλά. Εμείς θεωρούμε ότι το ΕΣΥ πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους τους γιατρούς. Δεν είναι δυστυχώς ελκυστικό. Και όχι μόνο το δικό μας ΕΣΥ. Να ξέρετε, όλα τα δημόσια συστήματα έχουν πρόβλημα προσωπικού. Αυτή τη στιγμή έχουμε περιορισμένους ακτινολόγους και περιορισμένους
ανεσθησιολόγους.
Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, με συγχωρείτε, αυτό θα πω μόνο. Όταν λοιπόν προκυρήσω θέση ανεσθησιολόγων και δεν μπαίνουν, τι είναι προτιμότερο? Να πω στον ανεσθησιολόγο, αντί να φύγει από το ΚΑΤ και να πας στο Χ ιδιωτικό νοσοκομείο, μείνε στο ΚΑΤ και σου δίνω τη δυνατότητα και μια φορά την εβδομάδα να κάνεις και στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Δηλαδή, τι θα χάσει εκεί ο ασθενής? Και να σας πω, η μεταφορά ύλης που λένε,
αυτό που λέτε, αφορά μόνο ακούγεται, κύριε Πλεύρη, αυτό που λέτε ωραία ακούγεται. Να μην έχω γιατρό ή να έχω γιατρό σε δύο βάρκες. Ωραία. Όμως εδώ οι ενστάσεις που υπάρχουν από τους συλλόγους ή και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι μάλλον στη μια βάρκα θα προσπαθήσει να πάει ο γιατρός του ιδιωτικού κομματιού, δηλαδή να πάει στο ιατρείο του ή σε άλλο νοσοκομείο όταν δεν προλαβαίνει. Εκεί είναι ο φόβος. Δεν είναι ο φόβος ότι ο γιατρός πραγματικά πρέπει να έχει μια στήριξη γιατί δεν μπορεί να δώσει
τη φωτιά. Αυτό ακριβώς, κύριε Δελατόλα, δεν το αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα. Εάν δεν σκεφτόμασταν ότι υπάρχει αυτή η παράμετρος που λέτε, που την έχουμε σταθμίσει, θα λέγαμε ότι το σύστημα είναι ελεύθερο. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου η εφαρμογή αυτή να περιορίσει όσο το δυνατόν γίνεται την αμφιβολία που βάζεται. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, και είναι μια πραγματικότητα αυτό, αντιμετωπίζουμε πολλές φορές να υπάρχει και κομμάτι διαφθοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως προς την προτεραιοποίηση, αναφέρομαι, περιστατικών, και κομμάτι ο πολίτης να μην εξυπηρετείται και να υποχρεώνεται να φύγει απευθείας να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη στάθμη και στη ζυγαριά και με τα δεδομένα που έχουμε πιστεύουμε ότι δίνοντας αυτήν την ήπια δυνατότητα θα έχω πολύ καλύτερη κάλυψη ιατρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και υπ' αυτήν την έννοια και ο πολίτης θα έχει καλύτερη περίθαλψη και περισσότερη παρουσία γιατρών.
Διαβάζω,
είναι κάτι που θα κριθεί στην πράξη.
Σας διαβάζω, κύριε Υπουργέ, μία φράση. Είναι από τη σημερινή εφημερίδα των συντακτών του Δημήτρη Ζιαζιά. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Γιατρών Νοσοκομείων στην Αχαΐα, στην Πάτρα. Ναι. Λέει λοιπόν, και θέλω την απάντησή σας. Το νέο νομοσχέδιο καταργεί ουσιαστικά την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, που είναι ο θεμέλιος λίθος του ΕΣΥ. Καταργεί δηλαδή το ίδιο το ΕΣΥ. Η δημόσια περίθαλψη επιστρέφει στην προγεννηματά εποχή, όπου για να χειρουργηθείς έπρεπε να πουλήσεις χωράφι και για να νοσηλευθείς έπρεπε είτε να μπεις μέσω της ιδιωτικής κλινικής απέναντι από το νοσοκομείο, είτε να έχεις πολιτικό μέσο. Παρακαλώ για την απάντησή σας.
Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Πρώτα απ' όλα, πράγματι ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ έχει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Και γι' αυτό το λόγο δεν αλλάζουμε την εργασιακή σχέση, δίνουμε μια δυνατότητα περιορισμένη. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν γιατροί με μπλοκάκι, κατά άναρχο τρόπο. Πώς νομίζετε ότι καλύπτονται οι ανάγκες εκεί πέρα που δεν έχουμε γιατρούς? Καλούμε ιδιώτες και τους πληρώνουμε με μπλοκάκι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όπου δεν έχουμε γιατρούς, στέλνουμε απευθείας εξετάσεις έξω. Πηγαίνουμε σε ιδιωτικά διαγνωστικά και κάνουμε εξετάσεις. Μπορεί να υπάρχουν νοσοκομεία που να έχουν μηχάνημα αξονικό μαγνήτη, αλλά επειδή δεν μπορούμε να καλύψουμε τις βάρδιες, πηγαίνουμε και δίνουμε ιδιωτικά. Και πολλές φορές ο πολίτης πάει απευθείας μόνος του και πληρώνει κιόλας. Άρα πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Το ΕΣΥ δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα του, αλλά προφανώς από τη δεκαετία του 80 βρισκόμαστε και στη δεκαετία πια 2020. Όλα τα συστήματα της Ευρώπης λοιπόν που δίνουν τέτοια δυνατότητα σημαίνει ότι έχουν αλλοιώσει το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος και πουλούν κοψοχρονιά τα οικόπεδα για να πάνε να έχουν υγεία, όταν με συγχωρείτε στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε με το πιο σκληρό σύστημα δημόσιο το οποίο έχουμε, 65% πληρώνει το κράτος, 35% πολίτης, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή είναι 15%. Δεν βλέπουμε ότι έχουμε αποτύχει ως προς την ανακούφιση του πολίτη από το ΕΣΥ διαχρονικά? Γιατί τελικά ό,τι παθογένεια έχει το ΕΣΥ το καρπώνεται αυτομάτως ο ιδιωτικός τομέας, γιατί ο πολίτης θα υποχρεωθεί να πάει. Ενώ αν κάνουμε παρεμβάσεις, που και αυτό είναι μια τέτοια παρέμβαση, και λειτουργεί με περισσότερους γιατρούς το ΕΣΥ, θα επιλέγει ακόμα περισσότερο το ΕΣΥ ο πολίτης. Και να σας πω κάτι, και ολοκληρώνω με αυτό. Δεν τους υποχρεώνει τους γιατρούς κάποιος να το ακολουθήσουν. Άμα τελικά η πλειοψηφία είναι έτσι όπως την περιγράφεται στους νοσοκομειακούς γιατρούς, γιατί πράγματι το συνδικαλιστικό τους όργανο έχει θέση εναντίον. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που το αγκαλιάζουν αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν λέμε υποχρεωτικά. Είναι η πρώτη φορά που απεργεί ένας κλάδος που του δίνουμε μια δυνατότητα αν θέλει να την κάνει. Αν δεν θέλουνε και συντριπτικά οι γιατροί γυρίσουν την πλάτη σε αυτό το μέτρο, δεν θα εφαρμοστεί. Αλλά ξέρετε τι θα γίνει, και θα μεγάλη, πόσοι γιατροί θα μπουν μέσα στο σύστημα, κύριε, που τώρα κύριε Δελατόλα δεν μπαίνουν, και θα ξέρετε τέτοιους γιατρούς που δεν μπαίνουν γιατί σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι στο σκληρό πυρήνα και να παίρνω μόνο ένα μισθό, θέλω να έχω και ένα ιδιωτικό έργο. Γιατί να μην δώσουμε σε αυτούς τους καλούς γιατρούς τη δυνατότητα να μπουν στο ΕΣΥ? Τι θα χάσει ο ασθενής?
Η εκτίμηση που υπάρχει από τα σωματεία είναι ότι μεγάλη, έτσι λένε τουλάχιστον, πλειοψηφία δεν θέλει, αλλά πάντα υπάρχει μια ομάδα ή μια μειοψηφία γιατρών που ενδεχομένως θα κάνουν αυτό το δίπολο.
Βέβαια, και θα υπάρχουν και γιατροί που θα μπουν στο σύστημα.
Βεβαίως,
και ειδικά να σας πω, τέλος πάντων, εγώ ακούω κάποιες αισθάνσεις. Δεν είμαι δογματικός ως προς το κομμάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι στο σκληρό πυρήνα η πλήρους και αποκλειστικής. Αλλά είναι δυνατόν να συζητάμε το 2022 για το αν μπορείς να έχεις μερική απασχόληση στο ΕΣΥ? Δηλαδή εκεί που έχεις κενά, είναι κακό να μπει ένας ιδιώτης γιατρός μέσα?
Τώρα,
θα είναι μερικής απασχόλησης.
Αυτός προς το
και όπου είναι άγονες περιοχές, λέμε και άγονες περιοχές κιόλας, δηλαδή εκεί που δεν έχω γιατρούς.
Κύριε Υπουργέ, τώρα ως προς το νομικό κομμάτι, αυτό το έχετε εξετάσει ή θα προσφύγουν και θα πέσει αυτή η ρύθμιση στο Συμβούλιο Υποκρατίας όπως έγινε και με τους γιατρούς τους ανεβολίας τους?
Προσέξτε, γιατί το να προσφύγει κάποιος στο Συμβούλιο της Υποκρατίας είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Η ρύθμιση για τους ανεβολίας τους υγειονομικούς κρίθηκε στην πρώτη φάση της και από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Υποκρατίας συνταγματική ρύθμιση. Θεώρησε το τρίτο τμήμα που επανεξέτασε την υπόθεση ότι δεν δικαιολογούνταν η παράταση του μέτρου με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία προσκομίσαμε. Δεν έχω κρύψει τη δυσαρέσκειά μου, σεβόμενος απόλυτα βέβαια τη δικαστική απόφαση, το ξεκαθαρίζω, γιατί πιστεύω ότι αυτή η απόφαση είναι πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, αλλά επειδή ζούμε σε δημοκρατίες και σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις, την άλλη εβδομάδα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα επεξεργαστεί πρωτόκολλο προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΤΕ με όσο το δυνατόν τις λιγότερες συνέπειες για τη δημοσία.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.